สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ในรายการวิทยุนานาสาระทุกวันอังคารที่1และ3ของเดือนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ปริชัดช้างสิงห์ก็จะมาเป็นวิทยากรก็อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่ากินอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วมนะคะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเกิดวิกฤตอย่างแรงนะคะน้ำท่วมเกือบทุกพื้นที่นะคะ50กว่าจังหวัดทีเดียวที่เกิดปัญหาน้ำท่วมแต่ที่วิกฤตจริงๆก็มี20กว่าจังหวัดนะคะทีนี้ทำยังไงล่ะคะเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะนอกจากในเรื่องของอาหารในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็เรื่องเสื้อผ้านะคะอันนี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยหลักนะคะในการดำรงชีพนะคะแต่ที่สำคัญในภาวะน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะคะอาหารเนี่ยนับว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะคะการที่ได้รับอาหารที่ปลอดภัยก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ร่างกายเป็นปกติไม่เจ็บป่วยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารและก็เป็นโรคขาดสารอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เลยอยากจะพูดในสองรูปแบบนะคะคือในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการนำอาหารไปแจกให้กับผู้ประสบภัยกับในฐานะที่ผู้บริโภคที่ประสบภัยนะคะจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะในกรณีที่ท่านรับผิดชอบในฐานะผู้ที่ต้องนำอาหารไปแจกจ่ายนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ให้ที่สำคัญทีเดียวนะคะที่จะช่วยเยียวยาสังคมในขณะที่มีความเดือดร้อนเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมการที่มีจิตอาสาหรือมีเมตตาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าจะให้อะไรให้อย่างไรนะคะจึงจะให้ผู้รับเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยสำหรับในเรื่องของอาหารนะคะขณะนี้ก็มีหลายฝ่ายนะคะทั้งทางราชการทางเอกชนนะคะทั้งด้านส่วนตัวนะคะเพราะทุกคนเนี่ยนะคะเรียกว่ารัฐบาลถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะคะก็คือไม่มีพรรคฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลนะคะเอกชนไม่มีอยู่อย่างเดียวคือผู้ให้นะคะผู้ให้กับผู้รับนะคะเพราะนั้นขณะนี้ผู้ให้นะคะจะนำอาหารอะไรล่ะที่เหมาะสมไปแจกจ่ายให้ขณะที่น้ำท่วมแบบนี้นะคะการที่จะให้อาหารที่เรียกว่าไปหุงต้มปรุงอาหารเอาเองเนี่ยคงจะเป็นที่ลำบากใจกับผู้รับนะคะเพราะนั้นการที่จะเอาข้าวสารไปให้ก็ดีนะคะเอาผลิตภัณฑ์อาหารที่ยังไม่ได้ปรุงไปให้ก็ดีนะคะไม่ทราบว่าเมื่อถึงมือผู้บริโภคแล้วนะคะหรือผู้ประสบภัยพิบัติแล้วเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรจะทำอาหารบริโภคเองได้หรือไม่นะคะเพราะว่าในสภาพเช่นนี้แน่นอนนะคะคงจะไม่มีโอกาสนะคะที่จะไปปรุงอาหารเองได้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายนะคะก็อาจจะจมอยู่ในน้ำแล้วก็ได้นะคะเพราะนั้นผู้ให้ขณะนี้นะคะก็คงที่จะหนีไม่พ้นอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วหรือเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะเพราะทุกคนไม่มีใครสามารถพึ่งตัวเองได้นะคะขณะนี้มันยากมากในการที่จะไปหุงต้มเองนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นควรจะคำนึงว่าอาหารที่เราจะแจกไปให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยต้องพร้อมบริโภคและต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัยนะคะทีนี้เมื่ออ อาหารบริโภคปลอดภัยแล้วก็ควรจะให้ผู้บริโภคเนี่ยรับประทานได้นะคะเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยเรารับประทานข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะคะถ้าแจกข้าวกล่องไปตามที่ห่างไกลอ่ะกว่าจะถึงมือผู้บริโภคคิดดูก็แล้วกันนะคะว่าตั้งแต่ใช้เวลาปรุงอาหารเนี่ยกว่าจะขนส่งนะคะผ่านมือต่างๆไปเนี่ยแล้วจึงจะไปถึงมือผู้ประสบภัยเนี่ยกินเวลาอย่างน้อยเนี่ยอาจจะ 4-6 ชั่วโมงนะคะและถ้า 4-6 ชั่วโมงเนี่ยไปยังไม่ถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะก็อาหารนั้นก็จะไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคนะคะเพราะว่าอาหารอาจจะบูดเสียเนื่องจากมีจุลินทรีย์นะคะทำให้ท้องเดินได้รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยท้องเสียท้องเดินเป็นปัญหาอีกนะคะแทนที่ว่าจะได้รับคุณค่าจากอาหารกลายเป็นว่าจะต้องทำอย่างไรเนี่ยจะต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเสียทั้งอาหารที่รับประทานเข้าไปเสียทั้งพลังงานที่ร่างกายมีอยู่นะคะที่จะต้องเรียกว่าเก็บเอาไว้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นการไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคนะคะซึ่งเป็นปัญหามากทีเดียวเพราะนั้นการแจกข้าวกล่องนะคะก็คงจะเหมาะเมื่อผู้บริโภคเนี่ยย้ายนะคะย้ายสถานที่จากบ้านของตนเองที่อยู่ลึกลงไปหรือห่างไกลนั่นน่ะนะคะมารวมกันอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่รัฐบาลจัดให้ก็ตามนะคะเอกชนให้สถานที่ก็ตามนะคะแล้วทำขณะนั้นนะคะให้รับประทานซึ่งณที่นั้นน่ะเราไม่ต้องเสียเวลาขนส่งนานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาหารประเภทนี้เหมาะที่จะแจกกับผู้บริโภคหรือผู้ที่ประสบภัยเนี่ยซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นหรือที่อยู่ใกล้เคียงสามารถที่จะรับอาหารที่ทำในระยะเวลาไม่เกิน4ชั่วโมงเนี่ยไปทานได้นะคะจึงจะควรแจกนะคะแต่กรณีนี้ก็ยกเว้นว่าถ้าเป็นอาหารสำเร็จรูปในซองอะนะคะพร้อมรับประทานอย่างเช่นของ CPF อะไรเนี่ยเขาเพียงแต่ฉีกซองเข้าไปนะคะไม่ต้องอุ่นก็ทานได้นะคะอันนี้สะดวกต่อการบริโภคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านจะนำไปแจกได้สำหรับข้าวเนี่ยถ้าเป็นข้าวเจ้าหุงนะคะข้าวเจ้าหุงซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทานข้าวเจ้าอาจจะทานในรูปของข้าวเหนียวนึ่งหรือข้าวหลามที่ไม่มีกะทิก็ได้นะคะเพราะข้าวพวกนี้จะอยู่ได้นานกว่าข้าวสุกนะคะหรือบางครั้งนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะที่ทำจากข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวตังข้าวแตนนะคะที่ปรุงรสด้วยเนื้อสัตว์อย่างเช่นหมูหยองปลาหยองนะคะหรือแม้แต่ข้าวเกรียบนะคะซึ่งบรรจุในถุงพลาสติกเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานไม่เสียนะคะแล้วก็เป็นข้าวนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารที่คุ้นลิ้นนะคะเรารับประทานกันมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประทานอย่างอิ่มแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะสบายขึ้นมานิดหนึ่งนะคะขึ้นมาในระดับหนึ่งนะเหมือนกับว่าได้ทานแล้วอิ่มรู้สึกอิ่มหน่อยนะคะแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราจะใช้เป็นพวกขนมปังกรอบนะคะหรือเป็นข้าวอบกรอบหรือข้าวพองมันก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาหารประเภทนี้นะคะก็จะให้พลังงานกับร่างกายนะคะในกรณีที่แจกบะหมี่ไปนะคะหรือว่าแจกอะไรที่เป็นของแห้งๆอ่ะนะคะที่สามารถที่บีออกมารับประทานได้เลยนั้นก็ใช้ได้ถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องหุงต้มนะคะเพราะในกรณีเช่นนี้เนี่ยการหุงต้มเป็นเรื่องที่ลำบากมากนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะภาชนะอะไรก็ลำบากนะคะหาเชื้อเพลิงก็ไม่ได้ง่ายนักนะคะเมื่อเราให้อาหารประเภทข้าวนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องเสริมอาหาร นะคะที่ปรุงสำเร็จรูปชนิดอื่นๆที่สามารถเก็บไว้ได้นานไม่เรียกว่าบูดเสียช้านะคะอาหารที่เหมาะนะคะแล้วก็ให้สารอาหารโปรตีนของเรานี่ก็คือเห็นเจมิพ้นไข่ต้มไข่เค็มนะคะอันนี้ถ้าไข่ต้มเนี่ยอย่าปอกเปลือกนะคะส่งให้เขาพร้อมเปลือกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดสุขลักษณะที่ดีนะคะการเก็บก็เก็บได้นานขึ้นแล้วก็ไม่ติดเชื้อด้วยนะคะให้เอาไปปอกเองนะคะไข่เค็มก็เหมือนกันสบายมากเลยนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานมากนะคะนอกจากนี้นะคะกุนเชียงทอดหมูทอดเนื้อทอดหมูแผ่นนะคะหรือจะเป็นหมูหยองปลาแห้งป่นนะคะก็ล้วนแต่เป็นอาหารที่เสริมสารอาหารโปรตีนทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เก็บได้นานไม่บูดเสียเพราะฉะนั้นเราเตรียมอย่างนี้นะคะเป็นถุงๆนะคะใส่ถุงพลาสติกเนี่ยดูจะดีที่สุดเพราะว่ากันทั้งความชื้นกันทั้งน้ำได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีน้ำพริกต่างๆนะคะซึ่งเป็นน้ำพริกผักสดมั่งแต่ว่าถ้าเป็นน้ำพริกผักสดนี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีมันไปถึงแล้วอาจจะไม่สะอาดเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากน้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริกผัดนะคะน้ำพริกผัดมันจะแห้งนะคะแล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆที่ใส่ไปในน้ำพริกเนี่ยเป็นเครื่องเทศเครื่องอะไรเนี่ยนะคะเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะสามารถอยู่ได้นานมากเลยนะคะน้ำพริกผัดนี่ผัดนี่จะอยู่ได้เป็นเดือนนะคะหรือจะเป็นน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกที่มีลักษณะแห้งเนี่ยใช้ได้ทั้งนั้นนะคะจะเป็นน้ำพริกปลาสลิดนะคะน้ำพริกมะขามอะไรต่างๆนะคะก็จะเก็บไว้ได้นานวันนะคะแล้วก็เอาไว้รับประทานกับข้าวนึ่งนะคะหรือข้าวหลามอะไรก็ได้นะคะสำหรับถ้าไม่อยากให้ใช้ก็คือว่าพวกของที่คลุกคลิกเป็นน้ำนะคะแล้วก็อาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารสดหรืออาหารที่ดิบนะคะอาหารดิบอันนี้ไม่อยากให้ใช้เลยทีเดียวนะคะเพราะอาหารดิบต่างๆเนี่ยโอกาสในการที่จะมีเชื้อจุลินทรีย์ขึ้นเนี่ยง่ายมากนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้อุณหภูมิที่ต้องการได้เพราะว่าเราก็คงไม่ได้ใช้ตู้เย็นนะคะหรือไม่มีช่องแข็งในการเก็บอาหารก็คงจะต้องทิ้งผึ่งลมเอาไว้ตามชานบ้านหรือว่าในบ้านนะคะในห้องโล่งๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นไม่นิยมให้นำไปแจกนอกจากเป็นข้าวกล่องที่ทำแล้วก็ให้รับประทานเดี๋ยวนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกต่างๆก็จะเป็นเครื่องชูรสนะคะเมื่อรับประทานอะไรที่จืดๆอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากรับประทานนะคะทีนี้ของมันๆทั้งหลายเนี่ย อยากจะให้งดเว้นสักนิดนึงหรือว่าไม่รับประทานมากจนเกินไปนะคะเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมานะคะโดยเฉพาะเรื่องการที่เราก็คงจะต้องการน้ำมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราได้อาหารหลักก็คือให้พลังงานก็คือข้าวแล้วนะคะเราก็ให้พวก เนื้อสัตว์นะคะไข่ซึ่งเป็นอาหารที่ให้สารอาหารโปรตีนแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่า เป็นเด็กนะคะอยากจะแนะนำนะคะให้นมกล่องนะคะให้ดื่มนมกล่องเพราะว่าถ้าเป็นนมอย่างอื่นเนี่ยก็น่าจะลำบากเหมือนกันนะคะนมกล่องหรือไม่งั้นก็นมอัดเม็ดนะคะซึ่งอันนี้ใส่ซองรวมแล้วส่งไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารอาหารโปรตีนซึ่งทำให้มีคุณภาพดีขึ้นนะคะทำให้ได้รับอาหารที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังอาจจะแจกพวกผลไม้เสริมได้น นะคะเช่นกล้วยน้ำว้าส้มฝรั่งชมพู่นะคะผลไม้ที่ปลอกได้ง่ายแล้วก็กินง่ายไม่ต้องใช้มีดหรือเครื่องมืออื่นๆช่วยในการปลอกนะคะนอกจากนี้ผลไม้เหล่านี้ก็ยังเน่าเสียได้ยากเหมือนกันนะคะเก็บไปได้นานเหมือนกันนะทีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้แน่นอนนะคะเมื่อเรามีอาหารแล้วนะคะก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำที่สะอาดนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการน้ำที่สะอาดนะคะก็ควรจะได้รับปริมาณวันละ1ลิตรครึ่งนะคะ 1.5 ลิตรหรือว่าขวดใหญ่1ขวดนะคะอันนั้นนะคะก็จะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องแจกอาหารพร้อมน้ำดื่มด้วยนะคะทีนี้เมื่อได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะก็จะช่วยเสริมภูมิต้านทานโรคได้แล้วก็ไม่ให้ป่วยได้ง่ายนะคะนอกจากอาหารที่สำเร็จรูปหรืออาหารที่ปรุงพร้อมปรุงแล้วนะคะก็มีอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรานิยมนำไปแจกจ่ายนะคะก็คือพวกอาหารกระป๋องสำเร็จรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องเนื้อกระป๋องผักกระป๋องนะคะอาหารประเภทนี้นะคะเวลานำไปแจกจ่ายเนี่ยขอให้ผู้แจกเนี่ยนะคะก่อนที่จะซื้อนะคะช่วยตรวจฉลากวันหมดอายุซะก่อนนะคะแล้วก็ดูลักษณะของกระป๋องจะต้องไม่บุบไม่บวมนะคะแล้วก็เลือกซื้อชนิดที่มีฝาดึงนะคะซึ่งจะเปิดได้ง่ายนะคะไม่ต้องมีที่เปิดกระป๋องนะคะอย่าซื้อประเภทกระป๋องที่ปิดสนิทและเปิดไม่ได้นะคะเพราะในสภาพที่ฉุกเฉินอย่างนั้นนะคะในวิกฤตอย่างนั้นน่ะที่เปิดกระป๋องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีอยู่นะคะมันไม่ได้มีอยู่ทุกบ้านนะคะหรือทุกครัวเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อชนิดที่ดึงฝาออกมาก็รับประทานได้เลยนะคะอันนี้เป็นข้อควรคำนึงสำหรับผู้ให้นะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการจะซื้อไปบริจาคนะคะก็ตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
ดาดาดาดำเราทำทั้งหมดฟ้าใสฟ้าดำเราทำทั้งหมดน้ำใสน้ำดำเราทำทั้งหมดสีขาวสีดำเราทำทั้งหมดก่อนโลกนี้คนเคยว่าแบนแล้วเขาก็ทำให้กลมขีดเส้นรุ้งเส้นแวนผสมเบาหวานไปอยากได้น้ำก็ดึงขึ้นมาท้องฟ้าก็บินขึ้นไปต้องความคิดคนยังอีกไกลไม่เคยตัน
ชอบสนามกอล์ฟไหม
เพราะสนามกอล์ฟทำให้ผมอาบน้ำไม่ได้
ดาดาดำเราทำทั้งหมดฟ้าใสฟ้าดำเราทำทั้งหมดน้ำใสน้ำดำเราทำทั้งหมดสีขาวสีดำเราทำทั้งหมด
เปลี่ยนแปลงโลกกันตามสบายต้นไม้ทะเลป่าเขาโลกมันเพี้ยนคงไม่ต้องเดาว่าใครทำเด็กตัวน้อยพอโตขึ้นมาต้องสอนกันเป็นประจำหากไม่เหลืออะไรให้ทำก็ทำใจ
ทีนี้สำหรับผู้ที่ประสบภัยนะคะพอเมื่อผู้ได้รับแจกนะคะได้รับแจกอาหารกล่องมาแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะรับให้พอดีเฉพาะคนในครอบครัวนะคะไม่ควรเก็บไว้เผื่อหลายมื้อนะคะเพราะอาหารประเภทนี้จะมีอายุสั้นมากนะคะระยะเวลาแค่ 4-6 ชั่วโมงก็บูดแล้วนะคะถ้าทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องสำหรับอาหารสำเร็จรูปที่แห้งนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายวันจริงนะคะบางครั้งอาจจะเก็บไว้ได้เป็นสัปดาห์ก็ได้นะคะแต่ต้องเก็บไว้ในที่แห้งอย่าให้ชื้นหรือเปียกน้ำนะคะเพราะว่าทันทีที่เปิดออกจากถุงแล้วเนี่ยนะคะ อายุการเก็บเนี่ยจะสั้นลงเพราะว่ามันมีเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยลงไปมีความชื้นลงไปนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่ามีปริมาณมากนะคะเมื่อแบ่งออกมารับประทานแล้วเนี่ยแล้วรับประทานไม่หมดนะคะต้องปิดให้สนิทนะคะจะใช้ถุงพลาสติกหรือหนังยางรัดเพื่อกันความชื้นก็ได้นะคะสำหรับอาหารรูปประเภทอาหารกระป๋องก่อนบริโภคเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประสบภัยจะต้องใส่ใจทุกครั้งก็คือจะต้องตรวจฉลากดูวันหมดอายุซะก่อนดูลักษณะของกระป๋องที่ต้องไม่บุบไม่บวมหรือสีและกลิ่นของอาหารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่นะคะถ้าหากสีกลิ่นของอาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะอย่าพยายามรับประทานเข้าไปนะคะเพราะว่ามันคืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับท่านเองนะคะเพื่อความปลอดภัยในด้านสุขลักษณะเบื้องต้นนะคะก็ถ้าสมมุติว่าผู้ประสบภัยนะคะมีเตาเล็กๆที่สำหรับอุ่นได้นะคะในกรณีนะคะที่สามารถอุ่นได้นะคะอาหารกระป๋องทุกชนิดนะคะให้เปิดกระป๋องซะก่อนแล้วก็อุ่นกระป๋องนั้นให้เดือดนะคะอุ่นให้กระป๋องเดือดหรืออุ่นให้อาหารมีอุณหภูมิเรียกว่าถ้าหากว่าสูงนะคะ100องศานะคะก็แป๊บเดียวนะคะก็รับประทานได้นะคะหรือถ้าอุ่นในอุณหภูมิสัก72องศานะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เป็นอันตรายกับเราเนี่ยได้ก็ใช้เวลาสัก5นาทีนะคะโดยเฉพาะอาหารกระป๋องประเภทเนื้อสัตว์นะคะถ้าฆ่าเชื้อโรคได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าอากาศถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ากระป๋องเนี่ยปิดสนิทไม่มีอากาศเข้านะคะแต่ก็มีเชื้ออยู่ประเภทหนึ่งค่ะคือเชื้อ Clostridium botulinum นะคะอันนี้เจริญได้ดีในที่ที่ไม่มีอากาศนะคะแล้วก็เป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคแต่ถ้าโดนความร้อนนะคะแค่เกิน60องศานะคะเชื้อตัวนี้ก็จะตายแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าอุ่นที่อุณหภูมิ72องศาได้ขึ้นไปนะคะก็จะทำให้ปลอดภัยต่อการบริโภคแต่อย่าลืมนะคะอย่าอุ่นโดยปิดฝากระป๋องเพราะว่ามีค่ะบางท่าน อุ่นกระป๋องอุ่นฝากระป๋องปรากฏว่าเอากระป๋องตั้งไฟอุ่นมันก็ระเบิดปึ้งเลยนะคะเพราะว่ามันมีแก๊สอยู่ในกระป๋องนะคะอันนี้อันตรายมากพอสมควรนะคะเพราะนั้นอาหารกระป๋องทุกชนิดต้องเปิดก่อนแล้วจึงอุ่นกระป๋องนะคะแต่ถ้าเปิดเป็นพวกผักกระป๋องนะคะหรือผลไม้กระป๋องนะคะอันนี้สภาพของอาหารเนี่ยจะมีสภาพเป็นกรดเพราะนั้นอาจจะไม่ต้องอุ่นได้นะคะแล้วก็เปิดกระป๋องรับประทานได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับอาหารที่อยู่ในสภาพที่เป็นกรดนะคะในกรณีที่ผู้ประสบภัยนะคะสามารถที่จะปรุงอาหารรับประทานได้เองก็ให้ปรุงอาหารสุกใหม่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์เติบโตแล้วก็ให้เลือกกินนะคะอาหารรสจัดสลับกับรสจืดนะคะจริงๆให้รสจืดแต่เป็นหลักจะดีนะคะแต่ถ้าเบื่อหรือว่าทานไม่ลงเนี่ยอาจจะต้องใช้น้ำพริกหรืออาหารที่มีรสจัดนิดนึงใส่ลงไปนะคะมันก็จะทำให้รับประทานได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญนะคะไม่ใส่เครื่องปรุงที่มีรสชาติเข้มข้นจนเกินไปเพราะว่ามีโซเดียมเยอะนะคะโซเดียมเนี่ยก็คือมีเกลือมากนะคะก็จะทำให้เกิดการกระหายน้ำมากขึ้นมีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นนะคะน้ำดื่มก็จะยิ่งหาลำบากอยู่แล้วนะคะก็ถ้าต้องการมากขึ้นก็ยิ่งจะเป็นปัญหาสำหรับเรานะคะในกรณีที่สามารถปรุงอาหารหรือว่าหุงหาอาหารได้เองเนี่ยนะคะน้ำดื่มนะคะบางครั้งที่ได้รับแจกไปเนี่ยเมื่อมีปริมาณไม่พอกับความต้องการนะคะบางครั้งเราก็อาจต้องใช้แก้ปัญหานะคะโดยเอาน้ำที่มีอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยนะคะเอามาต้มให้เดือดนะคะที่อุณหภูมิ100องศานะคะเดือดนาน5นาทีเลยนะคะนะหรือไม่ฉะนั้นก็ต้มจนเดือดแบบให้เราแน่ใจเลยว่าโอ้สูงพอที่เชื้อโรคนั้นจะตายแล้วนะคะเพราะนั้นเมื่อตั้งให้เดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งให้เย็นซะก่อนน้ำก็จะมีตะกอนตกลงมานะคะเราก็นำเฉพาะน้ำส่วนข้างบนเนี่ยนะคะเทใส่ภาชนะที่สะอาดแล้วก็เก็บไว้ดื่มได้นะคะการทำเช่นนี้ก็ทำให้เรามีน้ำดื่มเนี่ยพอรับประทานไปได้สำหรับการปฏิบัติตัวระหว่างน้ำท่วมนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็แนะนำว่าข้อแรกเลยนะคะในการกินอาหารและน้ำทุกครั้งนะคะต้องมั่นใจว่าอาหารและน้ำนั้นสะอาดและหากเป็นไปได้นะคะควรอุ่นอาหารทุกครั้งก่อนกินอาหารนะคะในกรณีที่สามารถอุ่นได้นะคะแต่ถ้าอุ่นไม่ได้ก็ให้ดูอาหารตามที่บอกไปนะคะที่มีความสะอาดและปลอดภัยก่อนนะคะข้อ2ก็คืองดกินอาหารดิบนะคะต้องปรุงให้สุกก่อนเพราะในกรณีน้ำท่วมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคสูงมากนะคะข้อ3ล้างมือให้บ่อยๆเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่จะทำได้นะคะข้อ4ก็คือถ้าหากเป็นอาหารกระป๋องนะคะหรืออาหารสำเร็จรูปต้องตรวจสอบวันหมดอายุและกระป๋องที่บรรจุอาหารกระป๋องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุบไม่บวมและไม่เป็นสนิมและถ้าสามารถทำให้ร้อนได้นะคะก็ควรที่จะทำให้ร้อนก่อนทุกครั้งที่จะกินเข้าไปนะคะสำหรับข้อ5อันนี้เป็นเรื่องของการขับถ่ายนะคะไม่ว่าจะถ่ายหนักถ่ายเบานะคะกรุณานะคะอย่าถ่ายลงน้ำโดยตรงนะคะให้ถ่ายลงส้วมทีนี้ก็เพื่อว่าที่จะไม่ให้เชื้อโรคกระจายตัวไปนะคะทีนี้ในกรณีที่ไม่มีห้องน้ำนะคะหรือห้องน้ำถูกน้ำท่วมนะคะก็ ถ่ายลงในถุงพลาสติกนะคะแต่ถ้าเป็นอุจจาระนะคะก็ปิดนะคะผูกสนิทนะคะแล้วทิ้งในถุงดำอีกทีและถ้าเผื่อสมมติหาปูนขาวได้นะคะในกรณีที่หาปูนขาวได้นะถ้าในกรณีที่หาปูนขาวไม่ได้ก็โอเคก็ใส่ถุงดำอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายนะคะถ้ามีปูนขาวก็เทลงไปเลยนะคะมันจะฆ่าเชื้อได้นะคะทีนี้ข้อ6ก็คือถ้าเกิดภาวะท้องเสียขึ้นมานะคะก็ให้ดื่มเกลือแร่นะคะที่ผสมน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดในกรณีที่ถ้าสามารถไปโรงพยาบาลหรือหน่วยรักษาพยาบาลได้ก็รีบให้ไปทันทีห้ามให้ผู้ป่วยถ่ายลงน้ำเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าน้ำนั้นน่ะบางครั้งเราไม่ได้ดื่มแต่คนอื่นน่ะเขานำน้ำนั้นน่ะไปต้มแล้วก็ดื่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแพร่กระจายลงไปนั้นมันหมายถึงว่าจะติดเชื้อกันทั่วไปหมดนะคะอันนี้ห้ามผู้ป่วยถ่ายลงน้ำเด็ดขาดนะคะให้ถ่ายลงในกระโถนหรือถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ผูกสนิททีนี้ถ้าส่งโรงพยาบาลได้หรือว่าส่งหน่วยรักษาพยาบาลได้ก็ให้รีบไปทันทีนะคะข้อ7หลีกเลี่ยงการแช่น้ำนานๆโดยเฉพาะผู้ที่มีแผลในที่ที่สัมผัสน้ำได้นะคะถ้าหากจำเป็นให้สวมถุงพลาสติกนะคะหรือสวมรองเท้าบูทเพราะการแช่ในน้ำเนี่ยนอกจากแผลมีโอกาสติดเชื้อและรับเชื้อเข้าร่างกายได้แล้วนะคะก็ยังทำให้มีโอกาสเป็นโรคน้ำกัดเท้ามือเท้าเปื่อยอีกด้วยนะคะแล้วก็ข้อ8นะคะระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูตะขาบแมลงป่องสัตว์มีพิษนะคะแล้วได้ข่าวว่าจระเข้ได้หลุดออกมาจากฟาร์มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กรณีที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองนะคะถ้าหากพักอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยควรจัดที่พักให้โล่งนะคะเพื่อให้ง่ายในการระมัดระวังไม่ให้สัตว์เหล่านี้มาอาศัยอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องป้องกันโรคที่ติดเชื้ ที่มาจากน้ำนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิธีการป้องกันได้ก็คือพยายามดื่มน้ำที่สะอาดและต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำนะคะก็อย่างที่บอกให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าน้ำดื่มที่สะอาดเนี่ยควรจะได้รับวันละนะคะ 1.5 ลิตรนะคะหรือขวดน้ำใหญ่ๆ1ขวดนะคะ 1,500 ซีซีนั่นเองนะคะแล้วใช้น้ำที่ต้มสุกนะคะหรือน้ำประปาน้ำผ่านคลอรีนซึ่งตอนนี้ประปาก็อาจจะไปไม่ถึงนะคะเพราะนั้นใช้ต้มเองนะคะต้มโดยวิธีที่ให้เดือดนะคะแล้วก็เอาน้ำส่วนบนเนี่ยมาดื่มนะคะไอ้ที่ตะกอนก็ทิ้งไปซะนะคะแล้วถ้าในกรณีที่มีท้องเสียขาดน้ำนะคะก็ให้ดื่มน้ำเกลือแร่เสริมทีนี้ในกรณีที่ไม่มีน้ำเกลือแร่ทำยังไงนะคะก็น้ำที่ต้มสุกเนี่ยนะคะผสมเกลือเข้าไปนะคะเศษ 1/4 ช้อนชานะคะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำ1ขวดนะคะอันนี้ก็จะได้น้ำเกลือแร่มาเสริมพลังงานนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยไม่เสียน้ำมากจนเกินไปนะคะหากมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติเนี่ยถ้าพบแพทย์ได้ก็จะเป็นการดีนะคะหรือว่าอาจจะใช้ยาสามัญประจำบ้านนะคะพวกยาลดไข้บรรเทาอาการไข้พวกพาราเซตามอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการไข้ได้แล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือน้ำสะอาดนะคะทำความสะอาดอาหารแล้วก็ปรุงอาหารให้สุกทุกครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคที่ติดมากับน้ำได้นะคะสำหรับ การดูแลสุขภาพหลังน้ำลดนะคะอันนี้โรคภัยและสุขภาพหลังน้ำลดเนี่ยบางทีก็ยังคงอยู่นะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดปอดบวมโรคฉี่หนูโรคตาแดงท้องร่วงอาหารเป็นพิษนะคะการป้องกันโรคก็ยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต้องการเน้นระหว่างน้ำหลังน้ำลดก็คือสภาวะน้ำกัดเท้าอาการคันและโรคผิวหนังนะคะเมื่อน้ำลดพื้นก็ยังแฉะมีน้ำขังบางทีน้ำก็เน่าจากขยะปฏิกูลต่างๆนะคะพืชที่จมน้ำหรือมีเชื้อโรคบางชนิดที่ท่านจะต้องลุยน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้หารองเท้าบูทใส่นะคะหากจำเป็นต้องลุยน้ำโดยไม่ใส่รองเท้าปั๊บเนี่ยถึงที่ปั๊บต้องล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งหลังลุยน้ำนะคะก็เพื่อที่จะป้องกันโรคผิวหนังที่ง่ามมือง่ามเท้าแล้วก็เสื้อผ้าผ้าห่มและที่นอนต้องทำความสะอาดตากแดดให้แห้งและไม่ควรใส่ซ้ำๆนะคะสำหรับสัตว์มีพิษนะคะที่หลบหนีมาซ่อนในบ้านของท่านเนี่ยพอช่วงน้ำลดเนี่ยหากขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดบ้านให้ระวังให้ดีนะคะให้ช่วยกันดูหลายๆคนในกรณีที่เกิดความเครียดทรัพย์สินสูญหายสิ่งของรายได้อาชีพทั้งหลายเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดการสูญเสียของบุคคลในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องเตรียมใจให้ดีนะคะแล้วก็รับความสูญเสียบางอย่างก็รัฐบาลก็จะให้การชดเชยนะคะส่วนการเยียวยาทางจิตใจเนี่ยก็คงจะต้องปรึกษากับหน่วยบริการศูนย์สุขภาพจิตนะคะเพราะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนท่านผู้ฟังมาเนี่ยก็คงเป็นประโยชน์มากพอสมควรนะคะก็สรุปไว้เลยนะคะว่าน้ำดื่มขวดใหญ่ๆนะคะเตรียมไว้นะคะเตาแก๊สปิกนิกถ้ามีอาหารแห้งจะพวกไข่เค็มผักกาดดองปลากระป๋องขนมปังแครกเกอร์นะคะกระโถนนะคะถุงยางไม่ใช่ถุงยางโทษทีค่ะหนังยางนะคะถุงพลาสติกนะคะถุงดำรองเท้าบูทแล้วก็ผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงนะคะยาสามัญประจำบ้านก็ที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเบิกเงินสดติดตัวไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยท่านได้นะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ